Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha turte gaarii.
Dhaggeeffatoota sagalee abdii akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu yommuu jennu har'as sagantaa kitaabni qulqulluun maal jedhu jalatti gaaffilee keessan muraasa qabanne yommuu dhiyaannu gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Maarigaa akkuma kanaan dura beekamu keessummaan nuyi gaaffiif deebii wajjin gochaa turre obboleessi keenya dabalataa wayyaa nu wajjin jira anis gaaffilee keessan dhiyeessaan tura garuu gara gaaffilee keessan caqasuutti tun darbin fuula dura kadhannaa godhachuun waan nurraa eegamuuf bakka jirtan hundumatti yaada keessan waaqayyoof ergisa. Gooftaa jaalalaa. Jaalala keessa guddaadhaan eegumsaaf kunuunsa barbaachisaa ta'e hundumaanuuf gootee amma yoonaatti nu wajjin waan jirtuuf ulfina siif dhiyeessina guddina siif ta'a kabajamuu siif ta'a ulfinni siif haa ta'u ammas kunoo obboleessa koo wajjin iddoo kanatti dhiyaanne yommuu jirru dabalaatti anattis akkatti fayyadamtu dubbii dhaggeeffatoota keenya barsiisuu barbaaddu hundumaa akkatti isaan barsiiftuuf sin kadhadha nuyi supheedhaa ati immoo tolchaa keenyadha. Dhimma nutti bayi dhaggeeffatoota keenyaas fageenyaaf haala isaan keessa jiran hundumaatti isaan qaqqabi nu wajjiniin argame maqaa gooftaa yesuusiin aamen. Tole dabala baga nagaan dhufte siin jechuun daganne dhaggeeffatooti keenyatu as jiraatani akka isaan baga nagaan dhufte siin jedhannan beeka baga nagaan dhufte.
Baga nagaan nu edde.
Yeroo dheeraatiif dhaggeeffataan keenya Maammoo Shuumaa jedhamu godina Wallagga Lixaarraa gaaffii garaa garaa nu gaafataa tureera. Meegaara immoo duuba deebine yeroo walitti fufee jiruuf gaaffii obboleessa keenya yookiin dhaggeeffataa Waggaarii Asaffaa ture kan nuyi torban darbe irratti mari'achaa turre. Har'a garuu gara Maammoo Shuumaatti deebi'uu barbaada. Maammoo Shuumaa maal jedhetu nu gaafate mul'ata boqonnaa 17 irratti hundaa'etu kan inni nu gaafate. Mul'ati boqonnaan 17 waa'ee nadhittii ejjitu sanaati kan inni dubbatu haadha ejjitootaa jedhaadha. Haati ejjitootaa kun maalidhaa jedhetu nu gaafata gaafilee itti mammakamanii jiran qabaa kan bira isa yeroonsaa yommuu ga'u kaasuun yoo barbaachifne hin kaasna damee damee garaa garaa qaba. Ijoollee qabdii abbaa manaa qabdii jedhee nu gaafateera dubartiin tokko ejjituu yoo jedhamte dubartiin ejjite jedhamtu dubartii abbaa manaa qabdu waan ta'eef yeroo baay'ee kanaan beekama. Warri kaanis hin ejjanii yoo jenne ejjuu hin danda'u garuu yeroo baay'ee waa'een ejjaa kan guddisee dubbatamu abbaa manaatu qabdu kan biraa bira akka dhaquuti waan ta'eef. Ijoollee hoon qabdu jedha abbaa manaa hoon qabdu jedha isa egaa ittuma deemna deemsa keessa maamoon kana nu gaafata gaa eenyu dubartiin kuni jedha jalqaba irratti kitaabni qulqulluun eenyu jedha dubartii kanaan.
Ani waan baay'ee na ajaa'ibsiisu iddoo kanatti maammoodhaan baga nagaan dhuftee ittiin
jedhamu.
Wanta gaafatamuu qabuudha bara kana keessa dhuguma dubbachuuf yoo ta'e. Daani'eelii fi keessuma macaafa Daani'eelii macaafa mul'ataa kana eenyu gaafachuu qaba. Eenyu barachuu qaba hafuura qulqulluutu geggeessedhe yaada obboleessa keenya maammoon sichis deebi'ee gaaffii biraatiin daani'eelii keeyattis mul'ata keeyattis akka dhufu
nanamana maammoon dhaggeeffataa gaariidha kana durallee gaaffilee baay'ee barumsa qaban namoota kan barsiisan gaafachaa ture ammas immoo deebi'ee akka inni nuuf barreessu shakkiin qabu.
Galatoome baay'ee maayini bara waan nu ilaallatuuf bara kana keessa waan jiru waan ilaallatuufidha. Keessuma iddoo kanatti nadheen jechuun akka hiikkaa macaafa qulqulluutti maal jechuudha kana yaadaan niinnu macaafuma qulqulluun ofiisaatiif ga'aadha seeruma macaafa qulqulluu qorachuu keessatti yaadaan wanti hiikamu hin jiru hafuurri qulqulluunis calluma hidhee dhufee hiiku garuu gara isa caafamee macaafa qulqulluutti nu geessa miti yeroo baay'ee.
Dhugaadha ifuma macaafa qulqulluu irratti nuyi qabnu dabalee ifni adda akka nu hubau karaa kaleessa hubanne irraa adda karaa kan biraa akka nu hubannu.
Abjuumin yookaas biliqqeetti miti maa inni nu geggeessa gara dhugaatti jedhamee caafameera. Akka jechuun inni addaatti barreeffame garasitti immoo waayikameera. Kana maammoo wajjinis dhaggeeffatoota kan biroo wajjinis warra reediyoo kan hordofaa jiranis kan ilaallu ta'a. Mee nadhittii tokkoon arge jedhoo nadhittiin kun immoo ejjituudha jedhoo eenyu isheen nama dhuunfaa nadheen yookaas dubartii yookaas har'a arginuudha moo yookiis fakkeenyaa naasaa kan jedhu asumarraa walii wajjin yoo barree gaarii dheedhee yaada dursa utuu hin dubbatin garuu isa dura mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 1 fi hamma lakkoofsa 3 nu dubbisi.
Mul'ata boqonnaa 17 lakkoofsa 1 hanga 3 akkas jedha. Kana booddee ergamoota torban waciitii torba qaban sana keessaa inni tokko dhufee anatti dubbate. Kottu firdii ejjituu ishee guddittii mandaraa bishaanota baay'ee irratti ijaaramte sana sitti nan agarsiisa. Mootonni biyya lafaa kanaa ishee wajjin ejjaniiru. Daadhii wayinii halalummaa isheetiinis warri lafarra jiraatan macha'aniiru jedhe. Hafuuraanis ol na fuudhee gara lafa onaatti na geesse. Achittis dubartii bineensa bildiimmaa tokko irra teessu nan arge. Maqaan ulfina waaqayyoon arrabsuudhaaf kennaman isarra guutanii turan innis mataa torbaa fi gaanfa 10 qaba tureedha. Hanga 3 dubbise.
Galatoomi Girmaa'e maa inni dubbachuu barbaade iddoo kanatti maal jedhaa? Nadhittii tokkon argeera. Waa'ee ejjituu ta'uu isheeti miti ammaa waa'ee nadhittii ta'uu isheeti argina ilaalla. Nadhittii tokkon arge isheenis ejjituu turta haadha ejjitoota xuraa lafa bishaanota baay'ee irra teessee jirti immoo jedha. Mootonni baay'eenis isheetti ejjaniiru. Inni maa inni lakkoofsa tokkorraa yommuu ilaallee jennu nadhittiidha. Uumama boqonnaa 3 lakkoofsa 15 irratti an siif nadhittii gidduutti sanyii keef sanyii nadhittii gidduutti diinummaa nan uuma. Ati koomee isaa hin iddita. Inni garuu maal keetuma jedhe mataa keetuma yommuu cubbuu hojjetanii fuula waaqayyoo duratti dhiyaatan addaamiif waan tokko tokko isaanii yommuu firditti kenne addaamiin gaafatee deebisaa hewaaniin gaafatee akkasumas bofarraa yommuu jalqabe an siif nadhitti gidduutti sanyii keef sanyii ishee gidduutti diinummaa nan uuma bofa yommuu jennu seexana duriiti mul'ata boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irraa diyaabiloos seexana duriiti jedha. Kanaafu amma seexanaa fi waaqayyoo waldaa kiristiyaanaa dhaabeera Eden gannat keessatti addaamii fi hewaaniidha warra isa waaqessan qaba tokkummaa uumanii cubbuu hojjetanii waaqayyoo itti gargar ba'anii diina isa cubbuu isaan hojjechiisee jiin tokkummaa uumani waaqayyoo nama isaa gatuu hin barbaanne gidduu gale ani diinummaa nan uumaa jedhe seexanaaf nama gidduutti diinummaan uumame malee waaqayyootti tokko ta'uu hin danda'amu waan ta'e.
Kitaabni qulqulluunis immoo garbichi tokko gooftaa lamaaf abboomamuu hin danda'uudha iddoo kan biraattis waan ta'eef.
Abboomamuu hin danda'u tokko didee
tokkotti maxxanuu
ture. Tokkotti buluu qaba. Kanaaf nadhittiin isheen kakuu moofaa kee jirtu sun bara sana saba waaqayyoo waaqeffataniidha. Sanyii keef sanyii bofaa sanyii seexanaa yookaas immoo hidda isaa kan qaban sanyii nadhittii kiristoos yesuusiin jedha jechuudha raajiidha kun kiristoos yesuus eenya keessa kee dhalate. Sanyii saba waaqaa kee dhalate sanyii gosa yihudaa kee dhalate kanaafuu gosi yihudaa nadhittiidha jechuudha gosa yihudaa kee inni dhalate kun kiristoos yesus inni mataa diinaa tumu kun immoo eenyu sanyii nadhittiiti kanaafuu waa'ee nama dhuunfaa miti raajiidha inni kun raajiidha waa'ee kiristoos yesuusii fi kiristoos yesus saba waaqayyoo keessaa akka inni dhalatu kan dubbatudha innumti kun illee nadhitti yommuu jennu. Hewwaniin qofa jechuu hin dandeenyu Maariyaam qofa laallata jechuu hin dandeenyu saba waaqayyoo keessaa dhalate kiristoos yesus sabni waaqayyoo immoo nadhittiitti fakkaataniiru attamittiin isa jedhu itti adeemneeti kan hubannu qorontoos isa 2 boqonnaa 11 lakkoofsa 2.
Boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa qorontoos 2
boqonnaa 11 lakkoofsa 2 irraa wanti taa'ee jira.
Lakkoofsa 2 irraa akkas jedha. Nan dubbisaa qorontoos 2 boqonnaa 11 lakkoofsa 2 ani akka durbaa amanamtuutti kiristoos abbaa manaa tokkichatti isin heerumsiifachuudhaaf isin kaadhimmachiisee waanan turee fi akkuman waaqiyyoof hinaafu anis isiniif nan hinaafa.
Eeyyee nadheen tokko dhiiraaf akka waan haasa'amteettan an godhee isin ilaala kiristoosiif anis hin haasa'adheedha kanaaf nadhittiin haasa'amte eenyu jechuudha. Saba waaqayyooti waldaa kiristiyaanaa jechuudha eenyutu haasaate kiristoos yesus kanaaf akkuma maaliidha dhirsa dhiira tokkottin isin heerumsiifadhe, dhiira tokkoofan isin haasa'adheedha. Haasa'amneerra nuyi. Kanaafuu iddoo kanatti maayinni waldaa kiristiyaanaatiin Kiristoos kan ishee haasa'ate nadhittii godhee waamaa jira. Ammas hin dabarra. Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 4:25 irratti waldaa kiristiyaanaa akka isheen taate nadheenni fakkeenya waldaa kiristiyaanaa akka ta'e.
Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 24 nan dubbisaa fi dhaggeeffatoota keenyaa fi Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 24 irraan kaasaa waldaan kiristaanaa harka Kiristoos jala akkuma of galchitu haati manaas waan hundumaatti harka abbaa manaa isheetii jala of haa galchitu. Kiristoos akkuma waldaa kiristaanaa jaallatee waldaadhaafis dabarsee of kenne akkasuma abbaan manaas haadha manaa isaa haa jaallatu jedha hanga lakkoofsa 25tti.
Fayyaa ta'e. Amma waldaan kiristiyaanaa jedha haati manaa fakkeenya maaliiti waldaa kiristiyaanaati jedha. Kanaaf haati manaa abbaa manaa isheetiif akka abboomamtu waldaan kiristiyaanaa kiristoosiif akka isheen abboomamtu nan jedha. Kanaaf nadheen yommuu macaafni qulqulluun jedhu maaliidha waldaa kiristiyaanaa jechuudha. Kanaaf mul'atuma keessatti yommuu ilaallu nadheenota lama argina gaa waldaa kiristiyaanaati jenneerra. Nadheenni waldaa kiristiyaanaa bakka buuti akka macaafa qulqulluutti ergii jenne waldaa kiristiyaanaa yookaas nadheen tokko ittiin argine. Mul'ata boqonnaa 12 dhannee hin dubbifannaa. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 ittiin dubbifanna.
Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 1 irraan dubbisa dhaggeeffatoota keenyaafi haga 3tti wanti guddaan dinqisiisaan tokko waaqa keessatti hin argame. Dubartiin biiftuu uffattee ji'a miila jala ka'attee gonfoo urjoota 12 mataa isheerraa qabdu tokko hin mul'atte. Isheen ulfa turte ciniinsuu da'umsaatiinis dhiphatte in iyyite. Wanti dinqisiisaan biraa tokkos waaqa keessatti hin argame. Inni immoo bineensa akka jawwee guddaa diimaa biluu mataa 7 gaanfa 10 mataa isaa 7 irrattis wanta akka gonfoo 7 qabu tureedha.
Baay'ee gaariidha waaqayyoon si'a eebbisu. Amma gaa waliin madaalleetu ishee mul'ata boqonnaa 17 hiikna jechuudha. Maaliif ammas yaadaan deemaan jiru? Macaafa qulqulluudhaan macaafa qulqulluu kana hiikaa irra. Kanaaf nadheenu lama arge jechuudha. Ishee boqonnaa 17 irraas argeera ejjituudha isheeni. Isheen boqonnaa 12 irraa immoo galateeffamtuudha. Nadheen jechuun immoo waldaa kiristiyaanaa jechuudha inni irra. Kanaaf mul'ata boqonnaa 2 irratti yommuu ilaallu kanumti isheen naqatte mii naqata isheeti mii haqa waaqarraa urjiidha ji'a. Akkanumas immoo maayini aduudha. Gara mul'ata boqonnaa 17tti kan nu ilaallu immoo kanumti isheen naqatte naqata lafarraati. Lakkoofsa 4 irraa nadhittiin sun harrii diimoodhaaf harrii adii akka isheen uffatte warqeedhaaf callee dhagga gati jabeessis kan itti naqame ta'uusaa dubbata mi'a lafarraatu itti naqame jechuudha. Isheen sun isheen boqonnaa 17 irraa naqata mi'a lafarraati mi'a lafarraa naqatamte. Isheen boqonnaa 12 ammoo mi'a maalii naqatamte.
Mi'a
waaqarraa naqatamte. Isheen boqonnaa 12 irraa bineensatu ishee hiriyata lakkoofsa 3 irra. Isheen boqonnaa 17 irraa ofuma isheetii bineensa irra teessi.
Ishee baateera jechuudha.
Ishee baateera bineensi hubadhu. Kanaaf waa'ee nadheen tokko waa'ee nama dhuunfaa tokko haasa'an jiru. Kanaafan jalqaba galateeffadhe baga nagaan dhufte sichis deebii kottu wajjin raajii bara xumuraa qorannaa kan hin jedheefis kana namoonni isa fakkaatan isa dhufanii. Waaqayyo isaan eebbisu hamma ammaattis dhufaa jiru gara sichiittis mul'ataaf Daaniil irratti gaaffii isaanii akka isaan dhiyeeffatan hin jajjabeessina. Maaliif mul'ata waldaa kiristiyaanaatiif kenname waan ta'eef. Kanaafiyyuu waldaa kiristiyaanaati jenneerra. Isaas boqonnaa 4 irratti wanti barreeffame tokko jira. Bara xumuraatti dhiirri tokko durba meeqa fuudha?
Torba jedhanitti fakkaata.
Durba torba fuudhaa jedha. Durbi torbanuun isaanii maal jedhu? Maqaamti kee nutti waamamu. Yookaas maqaan keenya sitti waamamu. Qallaba keenyas yookaas nyaata keenyaa of dandeenya.
Uffatas kan keenya.
Uffati keenyas of dandeenya. Atumti duwwaan nutti waamamiidha. Maqaa kiristoosiin duwwaa dha'uudhaan hin jiraanna. Nyaati barsiisi mataa keenyaa qabna jechuudha. Nyaati hafuuratti yommuu ilaalamu barsiisa dhugaadha. Macaaficha maal godheedha?
Nyaadhuudha.
Nyaadhuudha iskeeriin. Kanaaf nyaanni. Afuuratti yommuu jijjiiramu maa inni hiikkaansa wangeela dhugaadha dubbiidha. Isa kana barsiisa mataa keenyaa qabnaadha nyaati mataa keenya. Uffata keenya immoo of dandeenyaa uffati immoo amala ibsa. Amalli tolli gaariin keenya moofaa abaarsaati jedha. Kanaaf ayyaana keen feenu barsiisa keessachumaa taa'u barsiisa ofii keenyaa qabna. Amalli keenya yookaas immoo maal keenyas nu ga'a. Adeemsiin keenyas nu ga'a. Garuu maqaa amti keenutti waamamu kan jedhan jiru. Kana dhuguma namni durba torba ani fuudha raajitu bara xumuraa dubbatee reenee ga'otee dogoggora raajiidha dhimmi sun fakkeenyaan kan dubbatamedha. Dubartii waldaa kiristiyaanaati jenneerra waldaa kiristiyaanaa baay'een maqaa kiristoositti waamamu garuu barsiisa mataa isheetii kan qabdu jirti akkanumas immoo adeemsa mataa isheetii kallattii kan qabdu jirti akkuma nadeemni sun maqaan keenya duwwaa sitti waamuudha. Kanaafi har'a subachuun kan nuuf ta'u. Waldaa kiristiyaanaati yommuu jennu waldaan kiristiyaanaa mul'ata boqonnaa 17 ishee mul'ata boqonnaa 12 irraa walittiin dhuftu adda baati. Isaan waliif masaanuudha baay'ee gara gidduu isaanii garaagarummaa guddaatu jira. Ishee mul'ata boqonnaa 17 ishee mul'ata boqonnaa 12 ari'atti. Ishee mul'ata boqonnaa 12 diinni bineensichis ishee ari'ataa ishee boqonnaa 17 bineensichaa ajjii walii galti. Isheen boqonnaa 17 ejjituudha isheen boqonnaa 12 immoo dhugaadha. Abboommi Waaqayyoo eegdi ejjituumini. Keessumaa lakkoofsa 17 irratti abboommi Waaqayyoo eegdi dhugaa Yesuus qabdi jedha. Mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17. Na
dubbisaaf mee dhaggeeffatoota keenyaa fi mul'ata boqonnaa 12 lakkoofsa 17 akkas jedha. Yommus bineensichi akka jawwee sun dubartittii sanatti aaree sanyii ishee warra kaanittis lola kaasuu dhaqe. Isaanis warra abboommi Waaqayyoo eeganii ishee Yesuus dhugaa ba'ettis jabaataniidha jedha.
Kanaaf isheen boqonnaa 12. Abboommi eeddi isheen boqonnaa 17 abboommi cabsitee ejjite.
Kanaaf ejjuumti mataan isaayyuu seerarra daddarbuudha.
Seerarra daddarbuudha.
Hin ejjin kan jedhu abboommii keessaa tokko waan ta'eef.
Cabsuudha jechuudha. Kanaaf karaa irraa jallachuudha. Kanaaf gidduu isaanii garaagarummaa jira. Har'a waldaan kiristiyaanaa baay'eedha jechuu dandeenya. Garuu macaafni qulqulluun iddoo meeqatti qooda? Iddoo lama qofatti qooda. Kanas beekuutu irra jira. Waa'ee maqaa miti. Waa'ee. Dhaabbannaati waa'ee bakka dhaabbannaati amma kan dubbataa jirru bakka dhugaarra dhaabbanna moo bakka sobaarra yookaas kan dhaabbachaa jirtu waldaan kun yookaas nadhittiin kun kan jedhudha. Kanaaf gara mul'ata boqonnaa 17 hin deebina. Nadhittii jechuun maal kan jedhu tokkoo isaa barreerraa waldaa kiristiyaana lama kan isaan ta'an bakka biraattis jira. Fakkeenya keessatti nadheenota lama argina. Fakkeenya boqonnaa 7 irratti nadheen ejjituu tokko argina qullaa kan deemtu. Nama karraa teessitu karaarra jaajjitee nama kan dogoggorsitu akka hoolaa qalamuudhaaf gorraamutti deemu ishee duukaa namni gowwaan tokko akka duukaa deemu kaa'a. Lakkoofsa 31 irratti immoo boqonnaa 31 irratti immoo fakkeenya soora isaanii yerootti kan ijoollee isaatiif ilaatu dhaamocha akka isaan hin argineef kan harkisee ogummaa qabu kan footu uffata isaanii kan itti uwwiftu abbaan manaa ishee addabaabaayii keessatti kan gammachiiftu. Ta'uu ishee jala mureeti kan dubbatu. Kanaafi fakkeenya boqonnaa 7 31 keessatti kan jiran nadheenonni sun waliin fakkaatan waliif maali amalaan baay'ee walirraa fagoodha. Akkanuma mul'ata boqonnaa 17-12 irrattis nadheenota lama akkasii argina. Kanaaf macaafa qulqulluu keenya yommuu laallu kallattiidhaan bichaan ilaallu fakkeenyaan kan inni of hiiku ofiisaatiif ofiisaa ofii akka inni hiiku laalla. Egaa iddoo kanatti inni lammaffaan ejja. Ejjituu jedhamteetti maaliif haati manaa abbaa manaa dhuunfaa isheetii qabdu ejjituun jedhamtu garuu kiristoos yesuus Yohaannis boqonnaa 4 irratti maal jedhe abbaa manaa kee dhaqii fidii jedhe innaan abbaa manaa hin qabu abbaa manaa shan qabda innis bira jiru dhuguma abbaa manaa kee dhuguma dubbatteedha Yohaannis boqonnaa meeqa irratti
4
abbaa manaa meeqa qabdi shan qabdi akka jechuun abbaa manaa dhaabbataa ta'e abbaa manaa ishee duwwaa wajjin jiraatu. Tokko irratti hundoomtee hin jirtu asisinnatti achisinnatti daangaan qabdu maal jechuudha ejjituudha kanaaf isheen kun abbaa manaa seeraa hin qabdu ijoollee garuu qabdi jedhuuni akka jechuun maal jechuudha yoo barbaadde achi yoo barbaadde asdatti abbaa manaatti waamamtu hin qabduudha abbaan manaa waldaa kiristiyaanaa kiristoos yesuus maqaadhaan itti waamama garuu maaliin bira hin jiru hidhata hin qaban isaaf amanamummaa waan hin qabneef inni isheen aman waan ta'eef. Maaltu jira haati manaa abbaa manaa isheetiif amanamtuu akka isheen taatu taateen jirtu isheen boqonnaa 17 kun kanaafitu ejjituu jedhame maa inni ijoolleen ishee isa jedhuu fi booddee itti dhufuu dandeenya haati waan hojjettu ijoolleen hojjetti.
Haati wantuuti maal jalatti haadha jalatti gumbii uraa bartiisedhanii mammaa akkumitiire.
lakkoofsa shanirraa hin mudannu maqaa dhokataa qabdi jedha. Miti?
Maqaa dhokataa qabdi.
Meessa dubbisime?
Maqaan dhokataan Baabiloon guddittii haadha ejjitootaa fi wanta ciiggaasaa biyya lafaa jedhu tokko immoo adda isheetti caafamee tureedha. Mul'ata boqonnaa 17.
Innis maal kan jedhuudha?
Baabiloon guddittii haadha ejjitootaa fi wanta ciiggaasaa biyya lafaa.
Maqaa dhokataadha. Iji namaan argu. Garuu dhoksaadhaan adda ishee irratti barreeffamee jira. Maal jedhama? Baabiloon guddittii haadha ejjitootaa fi maal lafaa?
Wanta ciiggaasaa.
Xuraa lafaa. Haadha ergii taate ijoollee qabdi jechuudha. Sirrii dhuma. Garuu Baabiloon kan jedhu maqaan sun eessaa dhufe? Ijoolleen Nohi Baabel kan jedhu gubbaatti ijaaran waaqa kan ga'u harka isaaniitti kan amanatan siidaa itti sagadan kana booddee ittiin beekamna jedhanii ka'ani. Innaa waaqayyo gadi bu'ee maal godhe? Uumama boqonnaa 11 keessatti afaan isaanii gargar maal godhe? Diige. Achumaa iddoo sana maal jedhanii waaman? Baabel jedhee moggaa. Iddoo sanatti Baabel maaliif jedhameedha? Afaan isaanii waaqayyo maal godheera?
Walitti makeera
waanta ta'eef iddoo sana maal jedhee waame? Baabel jedhee waameedha. Kan nama ajaa'ibu.
Baabel hiikaa wanta wal makeef kennameedha.
Dhugaadhaaf sobni bakka wal maketti hafuuraan ejji hojjetameera jechuudha. Kanaaf nadhittiin isheen boqonnaa 17 irra jirtu wal makaadha jechuudha. Sobaaf dhugaa gaariif hamaa. Adiif gurraacha jechuudha. Bichaa wanti lama wal makeera. Wanti waaqayyoon jaallanne xurii kan ta'e ciiggaasisaa kan ta'e ejja kan ta'e yommuu hiikaa hafuuraatti jijjiiru kana ta'eera. Kanaaf dhimma wal makaa kana maal gootii keessa jiraatti jechuudha. Kanaaf mistireedha. Namni yommuu bakkeedhaan ilaalu maal fakkaatti? Waldaa kiristiyaanaa fakkaatti. Bifa amantii jira. Garuu keessi ishee xuraa ciiggaasaa biyya lafaatiin guutuudha. Isa kana duwwaa miti. Harkattiis maal qabdi? Harka ishee keessaas
qodaa warqee
qabdi.
Kubbayyaa warqee wanta ciiggaasisaa fi xuraawummaa halalummaa isheetiin guute harkatti qabattee turteedha.
Kanaaf iyyuu qodaa warqee suni hiikaa macaafa qulqulluu keetti faarsaa daawwit 119 lakkoofsa 105 irratti maa'inni qodaa warqee sun sagalee waaqayyooti. Garuu keessa qodaa warqee sanaa xuraa dheekkamsa isheetiin guuteera. Maatiyoos boqonnaa 15 lakkoofsa 9 irratti Kiristoos waa dubbatee ture. Akkasumaan na waaqessu. Afaan isaaniitiin na galateeffatu garaan isaanii natti fagoodha. Akkasumaan na waaqessu barsiisa namaa barsiisaadha. Waaqessuutu jira jechuudha. Garuu barsiisi kan eenyuuti? Kan waaqa jiraatame kan mataa isheetiiti. Kanaaf xoofoo warqeetti kan fakkaatu wangeela kan waan barsiiftuudha. Garuu xuraan dheekkamsa ta'e isheetii kee guutuudha kan jedhu seera mataa isheetii bulchiinsa mataa isheetii barsiifti jechuudha.
Waaqayyo biraa kan hin taane.
Kanaaf isa kana idduma kanatti dhaabne booddee ootti deebine gaarii natti fakkaata yeroonis waan hin jirreef jedhee yaada.
Tole dabala galatoomi anillee dhaabisiin jechuuf hin jedhaa egaa dhaggeeffataa keenya maammoo shuumaa fi isa kan fakkaatan kan biraadhaan dhiifama nuuf godhaa ennaga sababii yerootiif addaa waan kunneef. Dhaggeeffatoota keenyaa gaaffiin maammoo shuumaa nu gaafate kun asuma irratti kan dhaabbate miti. Torbanis kutaa ittaanu jalatti qabannee isiniif dhiyaachuuf waadaa seenna. Hanga sanatti garuu asumaan nagaa isinitti dhaamna. Nagaan Waaqayyoo isiniif habaayatu turtii gaarii.
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur sagantaa keenya irratti yaaduu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaan nuqa poostaa 455 Finfinnee jedhaanuuf barreessa. Raadiyoo Olda Adventistii Addunyaa lakkoofsaanduqa poostaa 455 Finfinnee.
Yihudaa beektuu amanoorii jaallatu dhiphaadhaaf gooftaa gurguree mutuu yaada isaa ittiin badhaadhaaf kan foonii yaaduun homaan fayyaduun lubbuu balleessa namni waaqayyoon malee jiraatu dhumni fokkisa daagatiinaa yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo isaa keenyaan. Waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassaatuun guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya banneef gooftaa eeggata. Maafinuu baatuu dubbicha jireenya darbu duukaa wal cabsaa jiroo didicha darbuutti jira biyyi lafa kuni nariifata nama sassataaf nama dagata salphaatti argata dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo saagenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya mbanneef gooftaa eeggata. Akkuma kanaat bifa saguparraan calaqqisa ulfina qabaam karaarra deemoo dukkaana ibsa dagatina yesaaba gooftaa barri kunnuma yeroo saagenyaan inni waan godhuu dhabee gunguma namni waaqayyoon qabu sassatu guddaa abdata qabeenya sabneef jireenya mbanneef gooftaa eeggata. Jireenya mbanneef gooftaa eeggata.